Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosi. Azizlar, sizlar bilan radio orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz orqali Rabbimiz Iso Masihning mo'jizali ravishda biz gunohkor insonlar uchun o'limga borganligi haqida suhbatlashsak. Aslida Rabbimiz Iso Masih xohlasa shu o'limga bormasligi ham mumkin edi. Uni hech kim majbur qilmasdi, lekin insonlarga bo'lgan sevgi Xudovandni shunday qaror qilishiga olib keldi. Xudovand menga va sizga rahim qildi. Aslida biz abadiy hayotga ham loyiq emasdik. Xudovand baribir kechirim berishga qaror qildi. Rabbimiz Iso Masihning yer yuziga kelishidan asosiy maqsadi faqatgina odamlarga shifo berish emas yoki ularga yaxshi ta'limot o'rgatish emas edi. Uning asosiy maqsadi insonlarning gunohlari uchun o'zini o'limga topshirish edi. Chunki faqatgina Rabbimizning to'kkan qoni evaziga siz bilan mening gunohlarim kechirilishi kerak edi. Ha, aziz radio tinglovchi, aslida u Xudoning qurbonligi sifatida mana shu gunohkor yerga tashrif buyurdi. Eh, nodon inson, shunda ham Isodan yuz o'girdingmi? Baribir ko'zlaring ochilmadimi? Xudovand yana sen uchun nimalar qilishi lozim? Aziz do'stim, axir Rabbimiz Iso Masih o'z o'limi orqali bizning gunohlarimiz uchun to'lov to'lashi uchun kelgan edi. Chunki faqatgina u nuqsonsiz va gunohsiz, yagona komil va solih kimsa edi. Demak, Rabbimiz Iso Masihning solihligi va tug'ilishidan gunohsizligi va faqat uning o'limi bizning gunoh uchun to'lov bo'la oladi. Ha, aziz birodar, boshqa yo'l yo'q. Havorilar kitobida aytilganidek, faqat Iso Masih orqali osmonga borish mumkin. Bundan tashqari, Injilda Rimliklarga maktubida hamma Xudoga qarshi gunoh qilgani va najotga muhtojligi aniq qilib yozib qo'yilgan. Agar Xudovand gunohlaringizni kechirishini istasangiz, undan shu haqida ibodat qilib, iltijo qiling. U so'raganlarga albatta najot beradi. Aziz do'stim, najot so'zi juda noyob so'z. Bu so'zning ma'nosi Xudo tomonidan af etilish degan ma'no beradi. Butun dunyodagi insoniyat gunohga botgan. Gunoh esa bizni Xudo bilan ajratadi. Xudodan ajralish esa juda dahshatlidir. Iso Masih inson zoti uchun qurbon bo'lgan solih qurbonlikdir. Rab Iso o'ldi. Shuning uchun biz tirikmiz va jazodan ozodmiz. Xudo butun dunyoga Iso Masih orqali to'lov to'ladi. Shu orqali najotga ega bo'lish mumkin. Mana, dunyoning gunohini o'ziga oluvchi qurbonlik qo'zisi, deb yoziladi Yuhanna maktubining 1-bobi 29-chi oyatida. Aziz birodarlar, agar sizlarda takliflar va mulohazalar bo'lsa, bemalol bizning internet saytimizga tashrif buyurishingiz mumkin. Bizning manzil www.najot.com. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.